Ostati u Kristusu.
Misijon na radiju Ognjišče s patrom Markom Ivanom Rupnikom.
Iz Evangelija po Janezu, 20. poglavje, od 11. do 18. vrstice. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji: "Žena, zakaj jokaš?" Dejala jima je: "Mojega gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili." Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa. Stal je tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus ji je rekel: "Žena, zakaj jokaš? Koga iščeš?" Mislila je, da je vrtnar, in mu rekla: "Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil, in ga bom jaz odnesla." Jezus ji je dejal: "Marija." Ona se je obrnila in po hebrejsko rekla: "Rabuni," kar pomeni učitelj. Jezus ji je rekel: "Ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim povej: odhajam gor k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu." Marija Magdalena je šla in učencem sporočila: "Gospoda sem videla in to, kar ji je povedal."
Marija je stala zunaj pred grobom in jokala. In jasno, to je tipična človeška drža. To je ena postaja, na kateri se prej slej znajdemo vsi. Če pa kdo ne joka pred grobom, je pa še bolj tragično. Se pravi, da ni nobenega ljubu, in da ni imel nobenega, ki bi ga tako ljubil, da bi ga si želil ves čas ob sebi. In je potem doživel, da je ljubezen prešipka in ga ni zadržala in obdržala pri življenju. Človek hodi grobu in joka zato, ker doživlja, da to, kar ljubi, mu drsi z rok. In bolj, ko ga stiska, bolj, ko ga objema, bolj mu polzi iz rok. Torej, jokanje je del človeškega življenja. In kdor ne joka, dela nad seboj veliko nasilje. Veliko nasilje, ki ga potem človek plačuje na drugih nivojih. Jok to ni nekaj cmerljavega. To ni cmera. Jok je nekaj resnega in spada k človeku. Spada k človeku in grešniku in odrešenemu človeku. Tudi Kristus se je razjokal. In Marija gleda v grob. To je podoba človeka. Mi gledamo življenje v smeri groba. In to nas naredi za to, kar potem postajamo. že Janez Damaščan pravi, človek postaje to, kar gleda. In če mi gledamo neprestano smrt pred sabo in grob in konec in katastrofa in neuspeh in ne vem kaj, mi postajamo tako. Mi postajamo ljudje, ki potem ustvarjamo nekaj, kar nosi v sebi že von po smrti. Je že zaznamovano so smrtjo. Zdaj pa ta žena gleda v grob in zagleda dva angela v belih oblačilih. Bela barva v Janezovem razodetju, kjer je knjiga barv in številk, bela pomeni Božja slava. Slava pomeni območje, prostorje, v narekovajih jasno, simbolično, kjer se na neki otipljiv, zaznavn način razodeva Bog kakor ljubeče življenje. In žena gleda v grob in vidi dva angela v belih oblačilih. Se pravi, znotraj groba odkrije, da se razodeva Bog, da se razodeva Bog kakor ljubeče bitje, kakor ljubeča oseba, kakor ljubezen. Kar je zelo čudno, da se v grobu razodeva Bog. Mi vemo, da se je Adam skril v grob prav zato, ker je bil prepričan, da tega Bog ne bo prišel iskati. Ker Bog je Bog življenje, v grob ne bo prišel. Je bil trdno prepričan, da se bo tako rešil. Ampak ta prizor, da sta dva angela, ki sedita eden pri vzglavju, eden pri vznožju, kjer je bil položen Kristus. Ta prizor mi že najdemo v Svetem pismu in sicer v 25. poglavju druge Mojsove knjige. V tem poglavju najdemo ta prizor, kjer tam Bog pripoveduje Mojzesu, kako naj naredi sveti šotor, kako naj naredi skrinjo zaveze in ko opisuje skrinjo zaveze, pravi, to točno napiše mire, kakšna naj bo, mire, širina, višina in vse to. Potem pravi, potem bo naredi sklepaj enega angela in ga položi na eno stran in drugega na drugo stran. Tako da je na sred skrinja zaveza. Z ene strani en angel, z druge strani en angel. Naj bo sto v zlatu, naj skrili pokrivata zavezo, naj se gledata, naj bo sto obrana drug proti drugemu in tako naprej. In tam pravi Bog Mojzesu in poglej, med ta dva angela na tistem pokrovu skrinje zaveze, tam se ti bom jaz oglašal. Tam se bova midva srečevala. Tam se bom jaz srečil z mojim narodom in tam mu bom pripovedoval stvari. Tam si bova dala zmenek. Tam si bova dala sestanek, tam se bova srečala. Čudovito. Zakaj? Ker v tisti skrini zavezi so bila položena pričevanja. Mana iz puščave, Aronova palca, zapovedi Mojzesove. Se pravi, v tisti skrini zavezi so bili dogodki, ki so se že zgodili med Bogom in narodom. Tam je shranjeno pričevanje zgodovine, povesti, zgodbe med Bogom in svojim narodom. In Bog bo nadaljeval svoje srečavanje z narodom med tistimi dvema angelama nad pokrovom skrinja zaveze, se pravi v nadaljevanju tega, kar sta Bog in narod že živela. In za kar stvari, ki so v skrinji zavezi, pričujejo. To je nekaj čudovitega, ker to pomeni, da Bog nas ne srečuje na nek abstraktni način. Včasih, ko dajem duhovne vaje, vidim, da je to velik problem. Ljudje gredo molt in gredo molt vedno kot tabula rasa, kot na prazen list papirja, ker se med njim in Bogom še nič ni zgodilo. In zdaj grem pa molt, zdaj pa začel molt. In zato se dejansko nič ne zgodi človeku. Ker človek se sreča z Bogom znotraj zgodovine. Znotraj svoje zgodovine, znotraj zgodovine naroda, zgodovine cerkve, zgodovine človeštva. Bog je že storil svoje stvari z narodom in zdaj nadaljuje. Se pravi, je čudovito, če bi uspeli, da bi vsak v sebi že imel en živ spomin. In živ spomin tega, kar je Bog že storil. Smo videli pri Pavlu, Pavel pravi, mi smo njegovo delo, opus, opus. Čudovito, ne? Mi smo njegovo remek delo, ne? Mi smo njegovo vrhunsko delo. In živeti v živem spominu, kaj se je že zgodilo med menoj in Bogom, to pomeni modrost. To pomeni živa modrost. To pomeni vedeti, kako bo jutrišnji dan, ker bo nadaljevanje tega. Vsaka religija je v bistvu spomin. Vera je pa absolutno spomin, ker mi v Kristusu zremo celo spomin na bodočnost, spomin na konec, spomin na dopolnjenje vsega, ko bo vse dopolnjeno. Mi imamo ta spomin že v Kristusu je že uresničeno to in zato se mi spominjamo tega. Mi se spominjamo bodočnosti. In sredi te zgodbe spomina mi hodimo naše življenje. Mi potujemo v spominu. In kako čudovito bi bilo, če bi res, kot sem v prejšnji meditaciji skušal podati, če bi mi kot slovenski kristjani imeli bogat, očiščen, živ, življenje nabit spomin, kaj vse je Gospod z nami že storil. Koliko je bogata ta skrinja zaveze, ki mi nosimo s seboj. Kako je nabita s pričevanji. Ampak moramo paziti, da ne bomo šli v ta spomin z nekimi schemami iz neke poldržavne cerkvenosti. Ampak da gremo res teološko, duhovno. Da vidimo velikonočno logiko. Da vidimo, kje se je res evangelij uresničil. Nekje smo mi uresničili nekaj. In se potem ponašamo. Nekoč mi je rekel en profesor univerzitetni, pa to ne cederam, zato ker je pač univerzitetni profesor lahko bil tudi kmet. Zame to ni tako izredno važno, kar se tiče vsebine. Pravi, zelo me boli, ko mi govorimo, bodimo ponosni na tega in tega človeka. Mi kot kristjani smo ponosni, da imamo tega in tega predstavnika cerkve in ne vem kaj vse, ali da smo to in to storili. Bodimo ponosni, da smo uspeli. Sem si zamislil, sem rekel, nisi edini. To je tako daleč proč od evangelije, kakor je zahod od vzhoda, sončnega. To je zelo daleč. To nima nič z veliko nočjo. To je neko tolaženje znotraj nekega religioznega sveta. Znotraj vire, pa ko so prišli učenci, pa se rekli, o, Gospod, je bo čudovito, mi smo rekli, pa so hudobni duhovi bežali sem, pa tja, pa smo tole naredili, pa tole, pa smo uzdravili. Prav ja, ampak vaše veselje ne bo pa v tem, da so vaše imena v nebesih. Se pravi, čist takoj jih je prestavil na drugo raven. Čist takoj. Mi smo njegov opus, ne pa je našega. Že samo dejstvo, da mi potrebujemo neko priznanje, neko hvalo, neko veljevitev, pomeni, da gre za religiozno sfero, ne pa za versko. Pomeni, da smo v tisti fazi, ko Adam pravi, jaz pa bom. zdaj pa bom, ne, zdaj pa bom, ne. In potem, ker Boga ni, si mora sam dati neko priznanje in neko tolažbo. No, o tem smo že govorili, ne, kako je potem ta potreba po kompenzaciji, po neki zadovolitvi. Medtem, ko Pavel pravi Rimljanom, da tale pokrov očiščevanje in odrešenje, ker se Bog srečuje z narodom, je postal Jezus Kristus s svojo žrtvijo. Tam sta se res srečala Bog in človek. V smrti Jezusa Kristusa. Ko Jezus Kristus umrl, se je dokončno poistovetil s človekom. In človek se v krstu, pravi Pavel, poistoveti z Bogom v Jezusu Kristusu. In zaživi. On stran smrti, kakor sin, ker je spoznal očeta, smo rekli, da on stran groba, sin vede je oče. In ko mi se pri krstu znajdemo v Kristusu, se znajdemo v tej novi razsežnosti, on stran groba, in zato rečemo oče. Zato lahko molimo oče naš. Prej, ko smo rekli, ga ne smemo moliti. Ga ne razumemo, ga nimamo kaj moliti, ker nimamo Boga očeta. Smo sami. Imamo samo neko domišljijo o Bogu, neko fantazijo, neko ideologijo. A pa zdaj pa razmerje, oživljajoče razmerje. Zdaj imamo svetega duha, ki nas uči govoriti oče. In mi se poistovetimo s Kristusom. Mi se poistovetimo s Kristusom. In velika noč Jezusa Kristusa, njegova smrt, je za nas tisti prostor, kjer nas Gospod kliče, da se z njim srečemo. Zato Marija pride in najde ta dva angela, tako kakor sta tam pri skrinji zavezi. In tukaj je Bog dal sestanek, snidenje, tukaj se bova srečala. V ostalem Kristusu, ko Kristus že odmaknil zaveso, ko je zavesa že umaknjena, ko se že vidi onstran, ko se že vidi kočetu. In zdaj, če se vrnemo k odlomku, je kar predresljivo, ne, ker ta dva pravta ženi, žena, zakaj jokaš? Ja, kaj pa, če pri grobu dela človek, če ne jokate? Ampak vendar, ta angela očitno gledate ženo in se čudite, zakaj joka? Če ljubi, potem bi ljubezen morala odpreti oči. In ona prav, Gospoda mojega so odnesli, ne vem kam. Pa se pa obrne v tej svoji žalosti proč od groba in zagleda nekoga, Jezusa. Stal je, to je podoba, da je človek ustal, da je živ. Zanimivo, ne, kristjani pri sveti maši, stari kristjani so stali. Se niso ne usedli, ne pokleknili. Zakaj? Ker mi nismo več hlapci, mi nismo več sužni. Mi smo ustali. Mi smo ustali, mi smo povstajeni, mi smo krščeni. Mi stojimo. In Kristus je stal. In ona ga gleda in pravi, da zdaj ta je vrtnar, ne, ta sigurno ga je on odnesel nekam. Kam si ga nesel? Posebej še, ker on je vprašen na isti način kakor angela, zakaj joka žena. Koga iščeš? Koga iščeš? V začetku Janezovega evangelija Kristus se ozre nazaj in vidi, da sta dva učenca, ki res za njim in pravi, kaj iščete? Potem je treba cel Janezov evangelij, da Kristus lahko eni ženi reče, koga iščeš. Koga? V religiji se išče kaj? v veri se išče obličje. In kadar preveč zmaga moški princip, potem je kaj? Žena ima večji smisel, pravijo Dokimov, za obličje, za odnos, zato išče nekoga. Ampak je zelo važno to, ne? V religiji gre za kaj? V veri gre za nekoga. Gre za obličje, gre za poljub, gre za ljubezen. Ko pa ona reče, da če si ga ti kam odnesel, ne, mi pa pove, kam zgadal, ker kam šla vzet, ne, danes mislim, da je kakšen psihoanalitik bi mirno rekel, to je bolno, ne. Ona si želi truplo nes domov, ne. Tako ga ima rada. Ampak problem Marije iz Magdale je ravno ta, da ona išče Kristusa kot truplo. Ampak ona Kristusa kot truplo ne bo našla. Ker Kristus je bil truplo samo toliko časa, da se je umaknil iz telesa, ker se on ne bi umaknil iz telesa človeškega, potem smrt ne bi mogla se naseliti v truplo, v telo in iz telesa narez truplo. Smrt je potešena samo takrat, ko iz telesa naredi truplo. In Kristus se je moral umakniti, da se je smrt lahko naselila in zadostila svoje poželenje. Zdaj pa te imam, ne? To čudovito Efrem Sirski opisuje ta čudovit dvoboj med Kristusom in smrtjo, ne? In smrt vsa ošabna prepeva, ne? A zdaj si pa tukaj, Marijin sin, kaj pa si ti posebnega, ne? Pršil se sam, kamer pride vsi, ne? Zdaj ti pa imam v mojem kraljestvu, ne? Potem je pa začela spoznavati, da ko se je naselila v truplo njegovo in se je on umaknil iz trupla in šel v predpekel, v kraljestvo smrti, kjer smrt gospoduje, v kraljestvo mrtvih, je pa ona zagledala, da je Kristus tam živ, ker on živi v odnosu z očetom, on se samo potegnil ves v ta odnos, samo zato, da bi smrt spravil v človeškost, da bi smrt se zadostila. Že crkveni učitelji so govorili o zanki, o božji zanki, s katero je Bog zgrabil hudiča, ga ujel. Ta zanka je v tem, da je hudiču ponudil človeškost. In hudič je mislil, da ko bo uničil človeškost, bo s tem uničil Boga. In ni vedel, da je to bila samo zanka, spretna zanka Boga, ki je tako spravil smrt v telo Božjega sina, sin se je potegnil ven, živi naprej v duhu sinovstva z očetom in se je dal na svoje delo, je začel odpirati vse grobove in klicati ven vse mrtve. Smrt je mislila, zdaj sem pa zmagala. Takrat se je pa Kristus, ker ga je oče poklical, ker mu je oče dal moč duha, ker ga je oče nazaj priklical v telo, začel vračati v to telo. In zdaj je požgal smrt. Ta ljubezen sinovska, ta očetova luč, ta ogen občestva je zdaj požgal smrt. In zdaj je to telo Kristusovo, je kakor Feniks se vzdignil, je vstal, je vstalo to telo, ki nikoli več ni ranljivo, ni več odprto smrti. Smrt je iz njega do konca prežgana in pregnana. In to je Kristusa dejansko spremenilo. To je eno spremenjenje Kristusa, zato dejansko Kristusa nihče ni prepoznal po obličju. Ampak so ga prepoznali Marija, kot bomo zdaj videli, ga je prepoznala po glasu. Drugi so ga spoznali po ranah, ampak po podobi ne. Zakaj? Ker njegovo telo, človeškost, je zdaj brez sence. Prej je bilo še pred veliko nočjo, je bilo še v pričakovanju te identifikacije z umrlim Adamom. Zdaj je pa on stran te zavese, to telo je postalo prozorno, je postalo slavno, je postalo svetlo in v njem ni več nobene sence. To telo je zdaj živeto na božji način. To je zdaj tisti Adam, po kateri podobi bi ustvarjen zemeljski Adam. Vedno mislimo, da je ne prav Adam, potem pa Kristus. Ne, Adam je bil ustvarjen po podobi Kristusa. Po tej podobi ustalega Kristusa je bil ustvarjen Adam. In zato je v tem procesu stvarenje bi moral Adam spraviti v to Kristusovo ustalo telo sebe in svet. In to je tisto, kar je odpovedalo, ko se je Adam postavil na svoje noge in rekel, zdaj pa je sam nekaj naredil. To je tisto, kar je propadlo. In zdaj pa vlete cena odrešenja. Zato pravi Avguštin, cena velika, ampak delo je. Delo vstajenja, delo odrešenja je neizmerno večje, kakor delo stvarjenja. Zdaj imamo mi neko popolnost, ki nikoli ne bi tako spoznali, kakor je zdaj spoznavamo. Torej, pred tem Kristusom, ki je premagal smrt, prav s tem, da je umrl, da se je zročil smrti, da je zadovoljil, ker smrt je zadovoljena samo, če ubije, če zagrize v telo in ko je zagrizla v telo, je zagrizla v strup, ker je zagrizla v Božjo ljubezen in jo poginila, pred tem Kristusom stoji Marija. In ko ona sprašuje tam, kje je to truplo, Kristus pravi, Marija. V tem smislu, Marija, odpri oči. Prvič, da me vidiš. Očitno je Kristus že večkrat tako poklical, ne? Ker ko je pa rekel Marija, je pa tako spoznal, oh, to je pa Gospod. Očitno je večkrat, ko sta se pogovarjala, ki dovje, kaj ste se pogovarjala, in večkrat je on verjetno tako malo očitajoče poklical, ne? Marija, kaj popraviš, ne? In zdaj je tako pokliče. In Marija je osupljena. Tukaj je Gospod. Kristus, ko je jo pozval, kdo več koliko časa že stal tam, pa je gledal, kako je jokala, pa se je sklonila v grob, pa nazaj ven, pa spet v grob, pa spet ven. Kristus je prepoznal v njej nevesto iz visoke pesmi. Dejansko skoraj vse resne izdaje svetega pisma pri tem 20. poglavju Janezovega evangelija dajo kakor konkordanco visoko pesem, in sicer 3. in 8. poglavje. Skoraj vse resno izdaje svetega pisma. Zato, ker je cerkev od začetka prepoznala v Mariji iz Magdale podobo krščanske skupnosti. Podobo cerkve. In tam v 3. poglavju dejansko je opisana ta nevesta na podoben način, kakor zdaj Marija išče Kristusa. Tam pravi v začetku 3. poglavja, kako ga je iskala po noč, pa vse povsod, pa po mestu, pa po ulicah, pa spraševala stražarje, pa vse, kje je Gospod, če je kdo videl, če ga je kdo srečil in ga ni našla. Se pravi, ta podoba cerkve, ki išče po velikonoči svojega Gospoda. In ni še spoznala, da je Gospod dal svoj zmenek ne v grobu, kot smo prej mislili, da je tako, ampak v ostalem Kristusu. Ni grob prostor, kjer se bomo srečevali. Tam se srečemo, ampak mi se srečemo v ostalem Kristusu. Dejansko en je bil pri vzglavju, eden pri vznožju, kar pomeni, da sta poznala Gospoda od A do Ž. Ona vesta, kdo je Gospod. In ko mi spoznamo, kdo je Gospod, se mi srečujemo v stalem gospodu. Za nas, kristjane, kot pravi Romano Gordini, odprti prostor, kjer se cirkev ves čas srečuje, je Kristus. Je Kristus, mi se v Kristusu srečujemo. Mi se v Kristusu srečujemo z mrtvimi. Kolikokrat se kristjani pogovarjamo z našimi pokojnimi? V Kristusu. Eden bo rekel, vi fantazirate. Ne, fantazije. Če jaz sam nekaj fantaziram, to je fantazija. Ma bolj resnična, kakor zemlja in nebo, oblaki in dež in sneg in sonce, je Jezus Kristus. In če se jaz v Jezusu Kristusu srečem s tistimi, ki so v Jezusu Kristusu, se jaz res srečem. Torej, zdaj Kristus gleda v Mariji to cirku, ki še išče gospoda kot truplo, ki še išče Kristusa po neki logiki človeški. Po neki človeški logiki ga ne bo našlo. To je izredno važno. Mi smo prišli v težavo s obstajenjem, ker smo v teologijo spravili ogromno človeške miselnosti. Ogromno religioznosti. Izgubili pa to virsko, simbolično miselnost. Zato se nekem trenutku ustavimo. Mi je enkrat napisal en teolog, ko sem izdal eno knjigo, pravi Marko, vsa ta leta te sledim, berem z veseljem, s to ta zadnjo knjigo sem pa zelo razočaral, prav šokiral. Pa napiženo, da prav, ne boš rekel, da dejansko veruješ v vstajenje. Jaz sem ostal, jaz šokiran. Kako je mogoče, se če vstajenje ni, potem smo pa najbolj nesrečni, kot pravi Pavel. Potem smo pa za sramoto. Pa prav, da nas svet obžaluje, kot pravi Pavel. Ne? Pa smo pa obžalovanje vredni. Se z nekaj mučimo. Ne, za nas kristjane je temelj vsega askeze. Mi kristjani smo za askezo. Mi smo za človeški napor. Mi smo za človeško delo. Mi kristjani smo pravzaprav edini, ki smo prepričani, trdno prepričani in verujemo s trdnim prepričanjem, da človeško delo bo imelo svoje mesto v nebeškem Jeruzalemu. Ker mi smo trdno prepričani, da tisti kruh, ki je naredil človek skupaj s stvarnikom zemlje, s pšenico, je postal Kristusovo telo. In mi zato trdno verujemo, da človek s svojim delom sega on stran groba. Vse, kar je zajeto v ljubezen, je iztrgano iz smrti, ker ljubezen je večna, pravi sveti Pavel. Ljubezen je tisto, kar naredi stvari za večne. Vse, kar je zajeto v ljubezen, je iztrgano iz smrti. Ampak ne v našo ljubezen, ampak velikonočno ljubezen, ki je samo Kristus sposoben. Zato, kar spravljamo v Kristusa, je spravljeno za večno življenje. To je čist jasno in Pavel pravi Kolosanom 3. poglavju, ko se bo razodil Kristus, vejca, vaše življenje, naše življenje, se boste razodeli tudi vi. Mi smo zdaj shranjeni v Bogu, smo shranjeni v Kristusu. Kristus je ta shramba, če smemo tako reči, ne? Kamor mi shranjamo vsak dan življenja. In ta lesto, po katerih mi spravljamo vsak dan naše življenje v Kristusa, je ljubezen. Ta lestev med nebom in zemljo, ta Jakobova lestev, to je ljubezen. To čudovito že veliki srbski teolog Velimirovič, ne? Čudovito opisuje, on je bil učenec Solovjova, čudovito opisuje, potem jasno tudi Popovič, ampak to je že malo bolj zvodenelo, ampak recimo pri Velimiroviču to je zelo močno, ne? Kot komentira Janezovo pismo, ne? Se pravi, mi spravljamo naše življenje vsak dan v večnost, v vsakem trenutku, ko smo zajeti in se pustimo zajeti od Kristusove ljubezni in damo naše telo, naše misel, naš govor, naš jezik v to Kristusovo ljubezen. Takrat mi spravimo po lestvah ljubezni v Kristusa naš vsakdanji delež. Ne? Torej, Kristus gleda to Marijo, ki išče gospoda, in pravi, pa to je nevesta. In tam on ve, on je Božja beseda, on ve, kaj piše v visoki pesmi naslednji stavek. Naslednji stavek pravi takole: ko ga bom pa našla, ga bom pa tako zgrabila, v krščini, v septuaginti so prevedli, bom tako ga objela, da se roke skupaj daje, da se prsti ujamejo, ne, da ga več ne bom spustila. Ga bom obdržala, obdržala in ga bom peljala domov v sobo, kjer sem bila jaz spočeta od moje matere. Zato zdaj razumemo Kristusa, ker pravi, ne zadrži me, ne zadržuj me. Ne oklepaj se me. Ne oklepaj se me, to, ne. Zakaj? Ona se ga nič ne je oklenila. Če ne bi Janez napisal. Med Kristusom in Marijo bo še vedno nekaj metrov. Ampak gre čist za duhovno, teološko razumevanje. Kristus je gledal v njej nevesto iz visoke pesmi, ko išče svojega gospoda. In zdaj on ve, kaj je naslednji stavek. Naslednji stavek je, oklenila se me bo zgrabila in me bo peljala domov. In v 8. poglavju se celo nadaljuje. Ga bom peljala domov, ga bom peljala v sobo moje matere, ki sem jaz bila spočeta. In on me bo učil umetnost ljubezni. In Kristus, poznavši to vsebino, pravi, ne, Marija, ne oklepaj se me. Nisem še šel k očetu. Ne bova šla nazaj k materi, v hišo matere. Ne bova šla nazaj v neko človeško logiko ljubezni, ki še oklepa, zgrabi, grabi, jemlje, obdrži, ampak greva k očetu. Smer je oče. Očetova ljubezen je drugačna. Glej mene. Ti, Marije, še nisi tukaj. Zato pojdi še nazaj v poslanstvo. Moraš še dozoret, moraš še priti do velike noči, do velikonočne ljubezni. Dokler ne boš prišla do velikonočne ljubezni, boš še vedno ljubila na način, da bi zgrabila, da bi obdržala, da bi prihranila za sebe. Ampak ljubezen je očetova. Ljubezen pomeni biti ljubljen od očeta in ljubiti z očetovo ljubeznijo. Pravi Leon Defour, celo življenje študiral Janeza, ne? Pravi dan, ki pravi Kristus, kako sem jaz vas ljubil, se ljubite med seboj. Da dejansko pravilno bi bilo, z ljubeznijo, s katero sem vas jaz ljubil, se ljubite. Ker je za očetovo ljubezen. In zato pogledajte, je edini prostor, edino mesto v Janezovo evangeliju, kjer Kristus imenuje svoje apostole, brate. To je edino mesto. Kada pravi, kaj ti nisem še šel gor k očetu, pojdi pa k mojim bratom. K mojim bratom. Kristus razmišlja že po velikonočno, vstajensko. On ima že človeštvo posvečeno, spremenjeno, ustalo, poveličeno. To je že človeštkost, ki je živeta na Božji način. Na način očetove ljubezni. To je človeškost, ki ljubi z očetovo ljubeznijo. To je človeškost, ki je dejansko večno življenje. Spoznati očeta, spoznati mene, ki me je oče poslal, pomeni živeti v večnosti. Ker edino, kar ostane, je očetova ljubezen. Ta ni uničena od nobene stvari. Vidiš, Marija, ti si mislila, da sem jaz truplo. Ampak očetova ljubezen me vzdignila nazaj na noge. Očetova ljubezen se ne da uničiti. To, kar je med nama, je neuničljivo. Med očetom in sinom je eno življenje, ki je ljubezen, in jaz sem zdaj srečil človeka v grobu in sem ga zajel v to bivanje, v to eksistenco. To je zdaj novost življenja. In zato zdaj ti pojdi k bratom. In to povej. Do te ljubezni morate dozoreti. To je to, kar sem jaz prišel na zemljo vam dati in izročiti. Torej, tukaj smo v srčiki naše vere. To je, kakor smo prej kontemplirali skrivnost, kako se je Kristus poistovetil s umrlim Adamom, zdaj se čudimo nad veličino, kako Kristus razodene Mariji iz Magdale novost človeškosti po vstajenju. Glej, Marija, ne bova šla nazaj v neko človeško pojmovanje ljubezni, ker ti moraš priti tej ljubezni. Jaz ne morem iti nazaj tudi zato, ker jaz sam nisem bil spočet tako. In od zdaj naprej cirku bo rodila svoje sinove na deviški način. S krstom. Vsi očeti praktično povrst, ne, razlagajo, da cirku rodi svoje otroke za Boga na deviški način. Se pravi, ne z neko našo akcijo, ampak z Božjim odrešenskim dogodkom. V tem dogodku mi prepoznamo očeta, ker smo v sinu. Se pravi, gre prav za smir, ne več nazaj, ampak k očetu. In se mi zdi, da je tako resnično to, to je tako resnično, da tudi hudič tega ne prenese. Ne? Ker pogledajte, praktično vsi tele gnostični teksti skozi vsa stoletja do nekih kodeksov Da Vinčevi in nekaterih, na kaj vse se spravlja gnostična misel? Najprvo na odnos med Kristusom in Magdaleno. Da bi ta odnos umazal. Zakaj? Ker točno v tem odnosu se razodene novost človeškosti z odrešenjem. Ravno tukaj, ko Kristus pokaže absolutno novost, ne gre on z Marijo nazaj, ampak Marija mora priti k očetu. Ko bo človeštvo spoznalo očeta, bo spoznalo drug drugega kakor bratje in sestre. In to je popolnoma nov nivo življenja. To je občestven nivo življenja. To smo zdaj prišli do tega občestvenega življenja, ki ga je Kristus prinesel na zemljo. In ker gre za očetove ljubezni, ker mi ljubimo na način očetove ljubezni in ne več na nek naš način, s katerim mi ljubimo. Ne? Se pravi, Kristus tukaj odpre ta eschatološka razsežnost. Vidite, tukaj se zdaj pokaže, kje temeli naš socialni nauk, naš socialni čut. Zakaj smo kristjani vedno zagreti za drugega? Zakaj nam gre za bližnjega? Zakaj so kristjani vedno, tudi danes, ko bi jih radi mnogi nas narisali, da smo popolnoma propadli, ni res. Danes je v svetu ogromno kristjanov, ki živi evangelij dobesedno, praktično so ikone Jezusa Kristusa. Koliko je ljudi, ki se žrtvuje, ki so med najhujšimi trpečimi, pomagajo najbolj ubogimi, ne vem kaj vse. Zakaj je kristjan zagret za to? Ja, ker očetov ljubezen nas žene v to. Seba, to ni nek ideološki postopek, ne? Zdaj pa moramo mi za socialno razsežnost skrbeti. Ne, to je kot Pavel VI pravi, to je posledično vire. To je viri posledično, zato ker vira te pripele do izkušnje očetove ljubezni. Ko ti izkusiš očetovo ljubezen, je nemogoče, da ne bi prepoznal drugem brata. Je nemogoče, kakor je v priliki o izgubljenem sinu ali usmiljenem očetu, mi poznamo starejšega brata, ko pride domov, si ne upa niti reči, zdaj je pa brat prišel domov, ampak pravi, tvoj sin je prišel domov. Ker on ne prepozna, da sin očeta je njegov brat. To je katastrofa greha. In ko mi začnemo naše moralno življenje živeti ideološko, bodi si socialno, bodi si katerakoli razsežnost, ampak živimo ideološko, kje nas bo izdalo? Kje bo prišla na dan, da smo ideološki? Ko mu postavlj meje bratom in sestram. to, kar pravi hebrejska beseda reah. To pomeni, to so iz moje skupine. To so tisti, s katerimi se mi najdemo. To so moji kolegi, to so moji brati, to so moji prijatelji. Z njim ja. Njih bom imel rad, ne? Druge pa ne. Ne. Zato bo že tam Matej, ne? Govori o popolnosti, ki je popolnost očeta. Popolnost kristijanov je popolnost očeta. Pavel, večkrat omene, med nami popolnimi si govori takole. Zakaj reče med nami popolnimi? Ja, ker mi to hitro narobe razumemo, ker imamo občutek, imamo vizijo vedno v glavi, da je individualna, posamična popolnost. To je absolutno, smo že rekli, to je čisto zabloda, to je čisto zunaj krščanske tradicije. Ampak popolnost je način egzistence, ker je občestven. Oče nima nobenega sovražnika. Oče nima sovražnika, on vidi sinove in hčere. Naš Bog, Oče Jezusa Kristusa, ki je naš Oče, nima na svojem horizontu, na svojem obzorju nobenega sovražnika. Ne fašistov, ne komunistov, ne nacionalistov, ne muslimanov, nobenega. Noben ni sovražnik Bogu Očetu. Zato, ko mi pridemo do očetove ljubezni, mi ne vidimo več meja. Ni več meje. Prej je pa še da ljubezen, ki bi rada zadržala, ker je še vedno ta religiozna logika, da bom jaz sebe rešil ali preko religije, ali preko ljubezni. Zato pa ta komercialni vidik ljubezni. Trgovski. Jaz bom ljubil in s tem bom dobil to in to. Ja, ampak potem to ni ljubezen, ker ljubezen, če je zastojnska. In ravno to še manjka Mariji iz Magdale. Zato je tako važno, da ta odnos Kristus-Magdalena ostane tak, kakor ga je nam cerkev izročila. Ker točno to je odnos med Kristusom in nevesto, ki je cerkev. Čudovita. In mi imamo eno samo smer, Oče. V to smer mi hodimo. In mi smo zdaj to telo Jezusa Kristusa, v katerem nam duh razodeva očeta. Mi smo v sinu, kot pravi Atanazij, mi smo v sinu in v sinu spoznavamo očeta in v sinu spoznavamo brate in sestre. Pripadnost temu telesu je najvažnejše. To je važnejše kot vse drugo. Ker v tem telesu se bomo mi dejansko rešili, ne? Drugače pa mi do očeta ne moremo, če ne preko Kristusa. Torej, tukaj se vidi neko dokončnost odrešenje. Ni nobenega poskusa več. Solovjov pravi, naše človeško ljubezen, če se ne odpre in ne sprejme očetovo v Kristusu, potem je tista ljubezen, ki vedno znova hoče doseči to, kar ne uspe. Jaz nisem uspel, potem moram imeti sina, da bo sin uspel. In zato ona hoče belet nazaj v sobo, kjer je bila ona spočeta. Da bi spočela, da bi se doseglo nekaj, kar se ni doseglo. Ne, pravi Solovjov, to se je radikalno spremenilo s Kristusom. Tukaj se človek rodi na en nov način, na Božji način. In tukaj se začne zdaj tale krivulja krščanskega življenja. Po ustajenju.
Iz Evangelija po Janezu, 20. poglavje, od 11. do 18. vrstice. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji, žena, zakaj jokaš? Dejala jima je, mojega gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili. Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa. Stal je tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus ji je rekel: "Žena, zakaj jokaš? Koga iščeš?" Mislila je, da je vrtnar, in mu rekla: "Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil, in ga bom jaz odnesla." Jezus ji je dejal: "Marija." Ona se je obrnila in po hebrejsko rekla: "Rabuni," kar pomeni učitelj. Jezus ji je rekel: "Ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim povej: odhajam gor k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu." Marija Magdalena je šla in učencem sporočila: "Gospoda sem videla," in to, kar ji je povedal.
Radijski misijon 2014.
Ostati v Kristusu.